galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa galab isniin ah bisha Agoosto ee tahay 24 sanadkan 2019 yahay. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo boga VOA somali.com. idaacaddana waxaa wada jiri doona aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah dagaalo hor leh oo ka dhacay gobolka Gado oo geystay khasaare nafeed.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan cudurka daacuunka oo weli soo ridanaya bukaan cusub magaalada Wajeer iyo agagaarkeeda.
Cudurka daacuunka magaalada Wajeer ka dilaacay waa socdaa quraan magaalada gudaheeda dibba ahayd. Haddana laba degmo oo maaragtay magaalada aan ka dheerayn ayaa laga soo sheegay in maaragtay cudurka daacuunka dad ku dhacay.
Waxaad sidoo kale idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan buugaagta laga qoray Soomaaliya iyo Soomaalida.
Qaybtaas koowaad oo la yidhaahdo sida loo doorto lamaane ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa, waxaan xoogga ku saarayay laga bilaabo labada qof oo dhalinyarada ah markay isbaranayaan ilaa iyo maalinkay gaaraan laba qof oo waaweyn ay isla noqdaan noloshooda say u maareyn lahaayeen.
Xubinta dooda gaaban iyo ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warka caalamka.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa maanta isna ku toonsiyay abaalmarinta ugu sareysa dalka Faransiiska, muwaadin u dhashay dalka Britain iyo 3 muwaadin u dhashay dalka Mareykanka, doorkii ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysna oo jimcihii weerar ku qaaday tareen u saarna. Tareenkaas ayaa iskaga kala dhex gooshayay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalka Holland iyo Faransiiska. Xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayuu madaxweyne Hollande u xiray bilado Chris Norman oo u dhashay Britain, Spencer Stone, Alexis Stolas iyo Anthony Silver oo u dhashay dalkan Mareykanka, isagoo sheegay inay ka hortageen fal argagixiso ayna muujiyeen fariin wadata geesirimo iyo rajo wanaagsan.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa isniintan si aan qarsoodi lahayn ugu yeertay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u sii xid ku sameynayso daandaansiga ay dhowaan samaysay iyadoo wadahadalada heerkoodu sarreeyo ee hadda socda ee labada Kuuriyan ay u muuqdaan in aan lagu gaari karin xal diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagaga hortago dagaalka dhaca gacanka Kuuriya. Iyadoo kaaliyaasheeda sare kula hadlaysay kulan ka dhacay magaalada Seoul, ayay madaxweyne Park sheegtay in Kuuriyada Koonfureed ay sii wadi doonto dacaayadaha dhinaca warbaahinta ay xuduudda uga tallaabinayso waqooyiga haddii Kuuriyada Koonfureed aanay helin jawaabta ay ka doonayso xukuumadda uu fadhigeedu yahay Pyongyang. Xukuumadda Seoul ayaa dhowaanahanba dib u ambaqaaday dacaayadda xagga warbaahinta ah ee ka dhanka ah xukuumadda Pyongyang ee ay ka wado agaarka xuduudda markii u horreysay muddo ka badan 10 sanado, taas oo ka dambeysay dhacdo ay sheegayaan in waqooyiga ay ku samaysay calaamadin dhinaca ay koonfurtu leedahay ee xuduudda ay markaasi ka sameeyeen Kuuriyada Waqooyi, zoonkaas oo ah goobta ka caagan militariga, isla markaana ay dhaawac u geysteen laba askari.
Senator Henry Wade oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa muujiyey taageerada u hayo heshiiska barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran ee dhowaan ay gaareen Iran, Mareykanka iyo 5 dal kale, kaasoo faraya in la xadido awoodda hubka nukleerka ee Iran si taas beddelkeeda loo khafiifiyo cunaqabateynta dhanka dhaqaalaha ee hadda saaran Iran. Bayaan shalay ka soo baxay xafiiska Senator Henry Wade oo ah hogaamiyaha xubnaha senatarada laga tirada badan yahay xisbiga Dimuqraadiga ayaa heshiiskan ku sheegay mid wanaagsan oo horseedaya in Iran lagu hor joogsado inay samaysato hubka nukleerka ee dhanka gulufka. Taageeradiisa ayaa ah mid ka dhigaysa inay ku adkaato xubnaha Kongareeska ka tirsan xisbiga Jamhuuriga inay la yimaadaan qorshe ay ku hor istaagaan heshiiska oo ay horey u saluugeen. Mr. Wade ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in heshiiskan uu yahay mid meesha ka saari doona cabsidii Israa'iil ee ahayd inay Iran yeelato hubka nukleerka ee dhanka gulufka, uuna heshiiskan yahay mid ay waawantiisa uraga soo qayb qaateen dalalka Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka oo dhammaantood xulufa la dalka Israa'iil.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaalo cusub ay dhex mareen ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Taliyaasha ciidamada dowladda ayaa sheegtay in ay dileen 12 ka tirsan ururka Al-Shabaab dagaalkan oo ka dhacay inta u dhaxaysa Garbahaare iyo Buulaha Awo. Ayaa Jamaal Ahmed Cismaan waxa uu dagaalkan ka wareystay Colonel Cabdullaahi Cismaan Isxaaq oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo.
Dagaalkaas wuxuu dhacay xaalay 7 saac ayuu bilowday, wuxuuna istaagay 9 saac oo ahleynimo ayuu istaagay. Wuxuu si toos u socday muddo 3 saacadood ah, wuxuuna ka dhacay meesha la yiraahdo Tuulo Burwaaqo oo meesha la yiraahdo Qodaxley oo u jirta Tuulo Burwaaqo 2 kilomitir ama 3 kilomitir halkaasuu ka dhacay.
Marka Tuulo Burwaaqo xagee bay u dhexaysaa degma ahaan markaad noo sheegto?
Tuulo Burwaaqo waxay u dhexaysaa Garbahaare iyo Buulaha Awo ayay u dhexaysaa. Garbahaare bay waxay u jirtaa 20 kilomitir.
Ma idinka qaaday dagaalka mise mid la idinku soo qaaday buu ahaa?
Dagaalow dagaalka annaga ayaa qaadnay, maadaama sidaa la socotaba waxa weeyaan meel maanta milisiyaanka araadiga Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ee gobolka Gedo ayna jirin. 7 degmo oo gobolka Gedona waxa weeyaan ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed ma ay gacanta ku hayaan ayaa qorshe waxaa socdo oo dhammaan waxa weeyaan gobollada aan diridka nahay sida Bay iyo Bakool iyo Gedaba ka socdo howlgal guud oo lagu ciribtirahayo haraadiga milisiyaanka Al-Shabaab, iyada oo waxa weeyaan laga ugaarsanhayo meelaha tuulooyinka degmooyinka ku xeeran oo ay gabaad ka dhiganayaan sida dhulka Buruleyda, Keemaleyda, meelaha biyaha biyaha leh ama ceelasha qaarooyo harooyinka, maadaama dhul noocaas ay ku dhuumaalaysanayaan. Howlgal waxa weeye lagu ciribtirayo oo looga safaynayo meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan wey. Marka dagaalkan annaga ayaa qaadnay, waa howlgal guud oo socda weeye, muddo 1 bil lagu socdaa. Aan nabad buuxdo waxa weeyaan gobolka degmada kale waxa weeyaan si nabadgelye waxa weeyaan haday lugta iyo haday gaadiid tahayba adeega degmooyinka uu isu furmana waxa weeyaan howlgalkan mid aan joojinayna ma aan walaal.
Marka maynoo sheegi karaysaa khasaaraha ka dhashay guud ahaan dagaalkaas? Markaad eegto baaxadda dagaalka, 3 saacadood buu socday baa tiri, marka khasaaraha intee buu leeg yahay?
Khasaaraha waxa weeyaan xagga milisiyaanka raadiga Al-Shabaab, maadaama ciidamada qalabka jira ee xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalkan hadda ka wada waxa weeyaan dhulka aan kuu sheegayo ay yihiin ciidamo tababaran oo taatiigoodi waxa weeyaan taatiig sare uu yahay. Hadda meeshii ay tagaan ay ku xisaabtamayaan dabeecadda dhulka sida waxa weeyaan isticmaalka taatiig askari loogu talagalay oo kamiinka ama waxa weeyaan difaac qodka ciidamada waxa weeye khasaare wax saas annaga xalina ma soo gaarin. Xaqiiqada markaan kuu sheegana xal askari oo dhaawac fudud baan u leenahay. Waxaase meesha iyada maadaama ciidanka oo halka iyada fariisimo ku yeeshay ay soo warareen xalay khasaare adag jawaan baa halkaas ka gaaray. Waxa weeye waxa aanu indhahaygan kusoo arkay oo waxa weeyaan aan tiriyey 12 mayd oo goobta looga cararay waan tiriyey qalab sida qoryaha kalaashka ama beekaamil oo ay ka carareen oo ilaa waxa weeyaan 11 gacantaan kaga dhignay qalabka iswar isgaarsiinta sida haansaadyada ilaa 7 gacantaan kaga dhignay daawac oo ay jiiteen oo waxa weeye aan tirinina ilaa 12 wiil.
Laakiin
Cabdulla waa inta kaayagan intaan ku sheegay walaal.
Laakiin Cabdullaahi, dad baa isweydiinaya mar haddii sida adigu baad sheegtay dagaalka aad qaadeen dagaalkaasna muddadaasi uu socday, khasaarihiinu hal dhaawac siduu ku noqon karaa? Intaas khasaaraana sidee baad ayagu gaarsiin karaysaan?
Waxa weeyaan horta Alla wuxuu qoro cid bedeli karta mani, laakiin wax dheeraad loon wadanaa. Waxa dheeraad loon wadanaa waxaa ka mid ah kow, qofka muraal ku dagaalamay qofka muraal uu ku dagaalama inuu leeyahay oo uu garanayo dhaawac meel uu geysta, uu garanayo duu dhaawacmo waxa weyaan cid qaadayso, uu garanayo waxa weeyaan haddii uu dhaawacmo meel la geeyo. Intaas marnaba hadday qorshe ahaan uusan haysanin muraal uu ku dagaalamo malahin, si xun inuu u dhaawacmo, si xun inuu u dhinto, si xun inuu u burburayaan ay maanaysa. In marka aan ka gacan sarrayno guushaasna Ilaahay fadligiis xagga iyaga ay u wareegtana waxa weeyaan waxaa sababay waxyaabaha ayagoo taatig militari aan ku sharaxay. Waan maasanta jiran
haddaan ku weydiiyo, marka deegaankii lagu dagaalamay yaa gacanta ku haya?
Goobta lagu dagaalamay waxa weeyaan ciidamada qalabka sida gutada 9aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka jira ayaa gacanta ku hayo. Waanan hawlgalaan laga soo noqonayna ilaa waxa weyn jeedkiisa iyo qorshaha aan kaleenahay ilaa la soo abjaro oo la gaaro hawlgal aan laga weecanayna ama aan laga laabanayna weyn.
Marka hawlgalkan aad sameynaysaan waxaa idinku heliya ciidamo kale oo AMISOM ka tirsan?
Maya maya maya, waxa weeye way jirtaa taageero aan ka helayna way jirtaa, laakiin si madax bannaani baa hawlgalkan aan u wadanaa. Waxa waxa weyn qarsoonmaan waa wax shaac weeye, waxa weeye waa isku filnaansho ciidamada iyada ay gaareen weeye. Waxaan mahad Alla uu leeyahay weeye oo taas Allaan kaga mahadcelinayaa. Laakiin waxa hadda annaga ciidamaha waa hadda ciidamo caalami oo haafkan aan wada hadlayna annagana waxa weeyaan nakaabaya ama nacaawinaya oo nala socdo oo qorshe ahaan blank nala gelaya ma jiraan. Taasi madax bannaani baan u wadanaa.
Cabdullaahi Cismaan Cisaaq ayuu ahaa taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo, waxa uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan isagoo ka warramayey dagaal ka dhacay agagaarka deegaanka ku dhow gobolka Gedo.
Wataahi mar kale galab wanaagsan halkaan nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee maamulka Wajeer ayaa sheegay in cudurka daacuunka halkaas ka dilaacay sanadkii hore uu weli soo ridanayo dad cusub, iyadoo haatan kiisaska la helay ay dhan yihiin 250 kiis, dhimashaduna ay marayso ilaa 9 qof. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee cudurkaasi ayaan waxaan khadka taleefoonka ee magaalada Wajeer uga wareystay Dr. Cabdi Nuur Haaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka ee ismaamul goboleedka Wajeer. Anigu ugu horreyn weydiiyey bal inuu xaaladda cudurkaasi nooga waramo.
Horaanba in kugu sheegnay cudurka daacuunka magaalada Wajeer ka dilaacay ilaa waa socdaa horaan magaalada gudaheeda bisba ahayd. Haddana laba degmo oo maaragtay magaalada aan ka dheerayn ayakan laga soo sheegay in maaragtay cudur daacuunka dad ku dhacay isbitaalada meesha ay ku yaalaan.
Bal waxaad noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkaasi u dhintay ee degmada Wajeer iyo weliba deegaanada ku hareereysan waa imisa?
Dhammaan wixii cudurka daacuunka u dhintay ilaa imika tiradoodu waxay dhan tahay 9 qof.
Bal waxaad sidoo kale doctor noo sheegtaa tirada guud ee dadka cudurkan uu soo riday ee kuwa ilaa iyo haatan lagu daaweynayo isbitaalaadka ku yaala degmada Wajeer iyo deegaanada hoos yimaada iyo kuwii sidoo kaleba inta la daaweeyey guryahoodii loo fasaxay waa imisa?
Dhammaan dadkii cudurka tiradoodu waxay dhan tahay 263. Wixii hadda weli goobaha caafimaadka joogo oo daawada ay kusii socoto tiradoodu waxa waaye 283.
Waan gartay ilaa iyo hadda marka maydii soo gaaraysaa kaysas cusub oo ku salaysan cudurkan oo sheegaya inuu weli markaasi ka jiro degmada Wajeer waabad ii sheegtay taas, laakiin deegaanada ku hareereysan maydii soo gaarayaan kaysas ku salaysan inuu cudurku weli dad soo ridanayo?
Magaalada Wajeer waxay ka kooban tahay lix maxaa la yirahdaa sub county, lixdaas ilaa imanka 3 ka mid ah cudurka waa laga soo dad ku dhacay waa lagu arkay. Tirada ilaa maanta nafteeda ilaa saaki hadda dhexo la joogo ilaa 5 qof waa la soo sii oo ayakana cudurkan leh. Ilaa si markii la eego markii la week ka hor ilaa hadda maumar waqti waxaana soo martay isbitaalada ay jiifeen 64 qof. Ilaa ilmankan la joogo oo dadka isbitaalka tiradooda waa 23 qof, waxay tusaysaa in tirada ay hoos soo dhici hayso. Laakiin dad cusuban oo maaragtay cudurka ad ku dhacay inuu weliba noola keeni hayo.
Waan gartay in doctor sidaynu ka warqabno in faafida cudurka daacuunku waa mid aad u sahlan maadaama ay la xiriirto dhanka caafimaadka iyo gudubintiisuna ay si aad u fududdahay marka la barbardhigo cudurada kale. Waxaanu sidoo kale xusuusanaa oo aynu wada ognahay xaaladda caafimaad ee ama fayadhowrka magaalada Wajeer in mid wanaagsan maaha, awalba waa laga dayrin jiray. Sidaad ula macaamilaysaan marka inaad labada arrimood isbarbardhigtaan, xaaladda caafimaadkan wanaagsan, in cudurkan oo ah cudur si sahlan ku faafa, in xalkiinu muxuu yahay?
Runtii magaalada Wajeer waxay ka mid tahay magaalooyinka xagga nadaafadda iyo fayadhowrka aad ugu liita wadanka Kenya iyo gudihiisa. Maxaa yeelay biyihii aad bay u sareeyaan, lix fuud haddii la qodo ceel biyaa loo dhacayaa. Sidaa darteed danta waxay ku qasabtay dadkii in baaldi ay ku saxaroodaan musqulahoodii. Daacuunkana sida la ogyahay waa cudur la xiriira nadaafadda, maxaa yeelay waa un saxaradii qofkii cudurka qabi ka yimaaday oo maarka ila markaasi dadka kala gaartay si ay ku gaartaba xagga cunada ku gaartaa biyaha ku gaarta lamarkaasi sida ku faafa. runtii waa arrin aad iyo aad culus maaragtay cudurkan in maaragtay lala dagaalamo magaalada Wajeer gudaheeda, ilaa si waxaa jirta waxyaaba kuwa oo maaragtay short term oo hadda lagu sameynayo iyo kuwa maaragtay long term ah oo xagga maaragtay mas-uulihii sidii hadda yihiin looga bedeli lahaa. Kulli waa lasku garab wadaa waxyaaba fara badan oon sameynay. Waxaa ka mid ah laga cabaya ee Wajeer soo garaysa shalo weel soo la qabaa qof walba gurigiisa gudihiisa ceel gaaban ugu qodan yahay oo biyaha ka dhaanfa. Ceel walba boqolkiiba boqol ceelanka kulli daawada colorin la yirahda maaragtay jarmiska koleraha disha ayaa lagu wada riday si maaragtay tirada hoos u dhacda. Mas-uuliyiin waxaan u yeelay dad cusuban oo maaragtay mas-uuliyiin nadiifintoodii ee dadkii ka kaalmay, isla markaana waxaa kaloo sameynay county governmentigii wixii qarash oo dadka laga qaadi jiray waqtiga nadaafadda xageed kulli waxaa lagu sameeyey waiva, yani dad lacag lama qaado, bilaash baa hadda mas-uuliyiin lagu nadiifinayaa.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Xaaji Maxamuud oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda caafimaadka iyo fayadhowrka ismaamul goboleedka Wajeer oo khadka telefoonka igu warrameeyey.
afar iyo labaatanka bisha agoost sanadka laba kun shan iyo toban waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Sanadihii u dambeeyey waxaa sii kordhayay bugaagta laga qorayo soomaaliya iyo soomaalida, ha ahaato arrimaha siyaasadda, bulshada iyo weliba dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan bugaag badan oo lagu qoray luuqado shisheeye, haddana waxaa iyaguna soo badanaya bugaagta lagu qorayo afka soomaaliga. Haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijyo taxane cusub ah oo ku saabsan bugaagta laga qoray soomaaliya muddooyinkan dambe. Qaybtan u horeysana waxa uu wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere uu ku wareysanayaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo inta badan wax ka qora bugaagta arrimaha bulshada.
Barnaamijka ugu horeeya waxaynu ku eegaynaa buugaag ilaa iyo sideed buuga oo uu qoray qoraaga Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi oo erre la yiraahdo, isla markaana ka mid a mas-uuliyiinta maamula xarun dhaqanka afka iyo looga hadlo barashadiisa oo ku taala magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii. Si gaarana waxaa loo soo jiitay buugga la magacbaxay Libaanta Qoyska oo ka mid a sideedda buug ee uu qoray oo dhammaantood baad moodid inay isku wada dhow yihiin marka la eego arrimaha bulshada iyo sida ay u taabanayso qoraagu sanadkii labada kun iyo sideedii ayuuna qoray. Waxaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey bal waxyaabaha ku xambaaray inuu arrimaha bulshada wax ka qoro iyo meelaha kale ee uu isleeyahay waxbaad ka qori lahay.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii waxyaalaha igu xambaaray ama igu khasbay inaan arrimaha bulshada wax ka qoro waxay ahaayeen dhowr qaybood. Midda koowaad waxay ahaayeen dadkan la hadlayo uma bisla, ama waxaan isleeyahay looma wada sheegi karo waxyaalaha qalbigaaga ku jira. Sidaas daraaddood waxay fahmayaan inaad kala hadasid waa muhim. Nabigaana wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam, haddii dadka ula hadla ama kala hadla calina waa la sheegaa. Dadka kala hadla waxay fahmayaan. Bulshadayda marka anigoo eegaya hab nololeedkeeda iyo habkooda dhaqanka, habkay wax u akhriyaan iyo habkay u fakaraan, waxaana isiri meel baahina ay u qabaan oo ay baahi ka jirto aan eedna lahayn sida meelaha kale bal ku hormar.
Dadku marka aad wax qorayso alaaba waxaa loo baahan yahay inaad ku talagasho dadka akhrisanaya buugaagtaada iyo waxyaabaha nuxurka ee aad isleedahay waxaad ka helaysaa inay dadkii dibinta u akhriyaan fikrado iyo naqdintii ay wax ku kori lahaayeen inay helaan. Marka bal waxaad nooga soo qaadataa labo ama saddex juduc oo ka mid a Libaanta Qoyska buugga adugu magac dartay.
Yaasiin, horta buugga sidaa sheegtay laba halkudheg buu leeyahay. Halkudhega koowaad waxaa la dhahaa sida loo doorto lamaana ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa. Sida aad sheegtay, maadaama dadku wadanku ku jiray burbur oo maskaxda dadku ay mushkilad ay ka ikaba ay ku karkarsanaydba, waxay u baahan yihiin mararka qaarkood wax oo relief inay dareemaan, oo mararka qaarkood bal intay ka nastaan waxaan ay ka sheekeynayaan oo dagaalada iyo waxaas, inay helaan xilli ay kaga helaan jacayl iyo isjeclaan iyo ubax iyo xaafad fiican iyo guri degan iyo muciis. Qaybtaas koowaad oo la yidhaahdo sida loo doorto lamaana ku anfaca loona kasbada maskaxdiisa, waxaan xoogga ku saarayay laga bilaabo labada qof oo dhalinyarada ah markay isbaranayaan إلى إيو مانك جاران لبقف ووين إسلام نقدان نرش هذا سو مارين الحياة إلا أن ضدك مركز اللي يريهن وحينا وحيا لبدون أن معلوم حكة هين باشرته هذه مركة أي عد معلومات كلها متها أما ها آخر ذا أما براتيكال بهوس وسميسه أينه أسي ورمين وحدا عيسى مشكلة هذا فربنا سلاس درادة قصوين كذا سماه ده حتى الأخير يشراكله أو عيسى ماله استسوق بين شتى وحكم ده ويلي جبر أي كتل ما مشرين ويل كون ضغناها لكن وصندقناها إنه معلومة لنا هاي سي بالي سؤال وسيدها marka dadna guriga wala isugu geeyo gool xil dambayl 3 saac 9 fiidnimo ah oo midba meel bu fariisto wala isla hadli waayay wiilkana meel wax laga bilaabo ma yaqaan gabadhin waxba ka daran dalays lama hadlayo macluumaad lama hayo buug lama akhriyo cid wax ma soo sheegin ay bay baahdan laga hadlo wax kadibna inta kacayba wuxuu yiri xargihii guriga taala ma kayaale mid kamid uu ta soo qaatay buu bilaabay inuu ruugo gabadhi wala hadlo waxa war xargi maxaa ruugaysa wuxuu yiri aniga hayla hadlo walaa hadii kal maryaan ka bixinaya waxa qisas waa qisacaana ala shan waxay ka warramaysay waxa arkayso labadaas qof oo dhalinyarada oo guriga la isugu geeyay inaysan wax macluumaad ah oo ay haysteen aysan jirin qaybtaas buu marka buugu markii hore wuxuu xoog saaraya labada qof inuu isfahamsiiyo marka qaybta dambe wuxuu xoog saaraya sidoo kale markii qofkii ilaahay labadii qof awlaad kala siiyo ay awladii si u barbaarin lahaayeen markay awlaadii waaweynaato la barbaariyeen xuquuqdii waalidku ku lahaa inay ku ciishaan hooyada iyo aabihii eedada iyo adeerkii awoogii dadkii soo barbaariyeen dib ugu ciishaan qaysa labadaas qaybood buu ka kooban yahay hadii aan yaasiino marka wax yar dib ugu laabto qoritaanka buuga sababta ugu kaliftay markii hore waxaan ka jawaabayay maxaa arrimaha bulshada u dooratay qaybta libaanta qoyska ugu kaliftay waxay ahayd macallin iskuul baan ahaa maamulka xireenna waa ahaa kadibna waxaan arkay dhaqanka ilmaha Soomaalida ay leeyihiin iyo inay ka duwan yihiin arruurta kale ama ardayda kale ee ajaanibta ay wax la bartaan kadib markaas waxaan go'aansaday in aan arruurta macnaha waalidka u qorosay ilmaha ula dhaqmi lahaayeen ilmahoodan uga dhigi lahaayeen sida ilmayaasha kale ee ay ula soo siin mi lahaa markaan qoray qaybtaas baan waxaan ogaaday in hooyada iyo aabaha la isfahamsiiyo maahane inaysan ilmaha tababari karin markaas waxaan ku daray qaybtaan ka hadlaysa hooyada iyo aabaha si wada noolaan lahaayeen hooyada iyo aabaha markaan qoray baan waxaan fahmay labada qof markii hore isfugaansanayaan in la isfahamsiiyo maahane inaysan ilma soo saari karin ilmahay soo saarana ilma saxan noqon karin markaas baan kadib buuga qaabku u sameysan yahay wuxuu kulminayaa saddex shay mid koobaad waxa weeyaan shariicada muslimiina ee sharciga islaamka iyo waxyaalihii in la ilaaliyo ahayd qaybta labaadna waxa weeyaa dhaqanka inagu leenahay sharciga ilaahay aan waafaqsan sharcigu waa waafaqsan laakiin cid walba dhaqan gooni ah ay leedahay qaybta saddexana waxa weeyaan arrimaha maanta jira adduunkan casriga adduunyada casriga ilaa adduunka global village baaldaa wuxuu noqday tuulo isla hal tuulo isla noqda wax badan ba marka adduunka kale ka jira oo ilmaha guriga jooga ama gabadha guriga jirta ama wiilka joogta maanta adduunka dhan waxa socda wuu la socdaa inaan marka saddexdoodaba isku waafajiyo buugan yarka baan xoog saaray
een Cabdirisaaq runahaantii dad badan baa buugta akhriyay midba midbu ka dambeeya waxaan ad gashay xayndaab oo bulshada Soomaalida taabanaya nolosheeda laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa waxa ay dareemayaan sida waalidiinta oo kale inaanay mar walba raaxada iyo guurka iyo gabadha iyo shukaansiga iyo arrimahaasi arrimo laga xishoodo meelaha qaar kood wax ad kala kulantay ma jiraa dadkii akhristay
runtii way dhacaysaa wayna dhacday laba qaybood baa kala kulmo dadka Soomaalida intay chapter ka fiirshaan intay ciwaan ka fiirshaan mowduuca markay arkaan baa laga yaabaa inuu khald ka aamino buuga waxa ku jira chapter la dhaho ama mowduuc la dhaho ama ricir la yiraahdo daad ugu fiican haweenka kadib marka dad badan ba intayna buugiiba akhriyin bay ama ayagu daadaas ka yaraadeen say isleeyeen ama ka waweynaadeen hore ka canaaqayaan telefoonka ugu horeeyo ay buuga ku aragto ama uu buuga ku arko qofka hore kaas oo wacaya anigana nuxurkaan u jeeday ma aha daada ugu fiican inaan dhaho waa sanadka inta iyo inta markuu yahay ama gabadhu waa marka inta jirta kama wado ama wiilku waa markuu inta jiro laakiin macnaan ka waday waxa weeyaan markii chapterka la akhriyo nuxurku wuxuu soo baxayaa daada ugu fiican tii ilaahay ku waanfaca weey waxay dhahan Soomaalida nin baa inta nin la taliyay wuxuu ku nin baa inta reerkiisii nin aqli badan buu ah marka markii uu geeriyoonayay buu wuxuu yeeray reerkoodii wuxuu yiri waa idin la talinayaa soo fariista haye hayan hanala la taliyo dadku Soomaalida deemdo meel bay deganay wuxuu yiri waxaan ka waydiin sheegaya dal nugaal ba u fiican ogaada dadna qabiilkiina u fiican ogaada duunyana geel ba u fiican ogaada markay dadkii inta qaateen oo kala dareereen buu inta u yeeray wuxuu yiri caruurtiisa geer ugu yeeray wuxuu yiri wax ma idin sheega dal waxa ugu fiican meesha roobku ka do'o dadna waxa ugu fiican qofka aad isfahamtaan ee duunyana waxa ugu fiican tii Ilaahay ku waanfaco aniga mowduuc asaas oo kalaan ula jeeday daada waxa ugu fiican qofkii Ilaahay ku waan faa'o marka qofku inuu san aad uga fakarin in qofku meequu jiraa ama rag hanuqdo ama dumar ha ahaade
ee buuga ee libaanta qoyska meela kamida waxa ku qoran in arintaas uu qoraagu ka hadlayo een ay jiraan dad ahaan kala weyn oo dalkayso nin 45 ama 50 sano jira oo gabar 16 sano jirta ama 17 sano loo guurinayo een marka arintaas oo kale aad wax ka qorayso waxay ka hor imaanaysaa mararka qaar kood ee guurka Soomaalida oo aan da' ku xireyn balse inta badan ku dhisan in dadku gayaanka ah iyagu ay istoortaan ama waalidintu ay u hibeeyaan caruurtooda yar yar oo dadii markaas qaan gaarka galayay nin waayeel hooyeen arrimaha markaa wax ka qoraysa ka war
ee waa sidaasi horta laba arimoodba waa ilaalinayay anigu ee waa sidaan ku sheegay oo dhaqanka waa ilaalinayay ummadu leedahay ee shariicadana waa ilaalinayay ee waxaan kaloo ilaalinayaa nolosha maanta ee dadku ee dhismaha iyo wax maanta jireen in soo xodhan aan si inoo isleeg uga hadlayo ee markan dhinacaas xalinayo oo hadir dadan ka sheekeyo kale waxaan leeyahay dadku inay dad isfahmi karayeen oo mararka qaar kood waxa arkaysa laba qof oo ayagu isleeg ama isku daa oo aan isfahmayn waxa sidoo kale arkaysa laba qof oo aad u kala weyn oo isfahmaysa hadeer hadaan tusaale u soo qaadano inaga taariikhdeena islaamka Aisha iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam aad bay u kala weynaayeen maca dalika waxa la sheegaa qoys adduunka jacayl jira qoyska ugu fiicnaa inuu ahaa marka waxa arkay waa garan kartaa dadku waa meeshan ka fiirinayaan waxa weeyaan waa isfahamka mararka qaar koodna waa ku dhaliilaa dadku inay aad u kala weeyeen runtii ama gabadhu ha weynaato ama wiilku ha weynaado inay aad u kala weeyeen oo waxay dhahaan waxyaalaha reeraha burburiya saddex qodob oo asaas ah kamida inay dadku daahan aad u kala weeyeen dadku inay aqoon ahaan aad u kala sareeyaan iyo dadku inay dhaqaal ahaan aad u kala horeeyaan intubana sabab bay leedahay laana labada qof markay daahan aad u kala weeyeen mararka qaar kood waxa dhacaysa hadaa aad u weyntahay waxa adiga qiimaha kula leh bal mutaalama marka ka sheekeynaysa xataa wada aniga hadda hadaan bal mutaalama 70 jir ay hadaan dabcanana gabar 15 jir u sheekeeyo 15 jir waxay ka heleyso waxa laga yaaba inaan ka sheekeyn ee aan ka sheekeyo dagaalkii labada adduunka iyo kii saddexaad iyo waagii moogtay Beershiyaankii ayadana waxas macna uma aragto ayadu haday ii sheekeynaysana waxa laga yaabaa 70 jirka markaan ahay oo ay gabadh ayrta 15 jirka ii sheekeynayso inay igala hadasho bisada iscaysaday iyo boogtay jir ayaan xaafada u soo dhacay iyo wax internet iyo filimaanta noocadii ugu dambeeyso hadda soo dhacay iyo Facebook qayoog la isku saaray iyo wax ma ogtay aniga markaas aan qiimeeyay lahayn
hanaasina waxa uu ahaa qaybtii horeysay ee buugaagta lagu qoray afka Soomaaliga ee waydan dambe soo badanayay Yasin Ciise wareere ayaa ahna la socodsinay halkaad kala socodteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA
عيل سقطوني يا وديق وراك ما بطوخ ويسرع شي كل عيل سقطوني يا وديق وراك يا بني يا تعيلك تذيع نطراني نتي صدري لا يا ثاني يا جايلك تذيا نطراني نتي صدري لا
walina waxaad dhageysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington idaacad dhageystayaal u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo galabto ah 24-ka bisha Agoosto sanadka 2015 waana galabnimo Isniin ah oo idaacaddeedan la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furuq oo dadan ku soo maqana waxa ka mid ah xubinta dooda gaaban xubintii sidoo kale waxbarashada iyo sidoo kale xubintii ciyaaraha marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa maanta isna gudoonsiiyay abaalmarinta ugu sareysa dalka Faransiiska muwaadin u dhashay Britain iyo saddex muwaadin oo u dhashay dalka Mareykanka Turkiga ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysna oo weerar ku qaaday tareen uu saarnaa maalintii Jimcihii tareenkaas ayaa iska kala dhex gooshay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalka Holland iyo Faransiiska xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayuu madaxweynaha Hollande uu markaasi u xiray bilado Chris Norman oo Britain u dhashay Spencer Stone, Alexis Startos iyo Anthony Slander oo u dhashay dalka Mareykanka isagoo sheegay inay ka hortageen fal argagixisnimo ayna muujiyeen fariin wadata geesinimo iyo rajo wanaagsan.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa isniinta si aan qarsoodi lahayn ugu yeertay in Kuuriyada Waqooyi ay dib u sixidda ku sameynayso daandaansiga ay dhowaan sameysay iyadoo wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee hadda socda ee labada Kuuriya ay u muuqdaan in aan lagu gaari karin xal diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in laga hortago dagaal ka dhaca gacanka Kuuriya. Iyadoo kaliyasheeda sarsare kula hadlaysay kulan ka dhacay magaalada Seoul ayay madaxweyne Park sheegtay in Kuuriyada Koonfureed ay sii wada doonto dacaayadaha dhinaca warbaahinta ay xuduudda uga tallaabinayso waqooyiga haddii Kuuriyada Koonfureed aanay helin jawaabta ay ka doonayso xukuumadda uu fadhigeedu yahay Pyongyang.
Senator Henry Reid oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa muujiyey taageerada uu hayo heshiiska barnaamijka hubka nukliirka ee dalka Iran ee dhowaan ay gaareen Iran, Mareykanka iyo shanta dal ee kale kaasoo faraya in la xadido awoodda hubka nukliirka Iran si taas beddelkeeda looga khafiifiyo cunaqabataynta dhanka dhaqaalaha ee hadda saaran Iran. Bayaan shalay ka soo baxay xafiiska Senator Henry Reid oo ah hogaamiyaha xubnaha senatarada laga tirada badan yahay Dimuqraadiga ayaa heshiiskan ku sheegay mid wanaagsan oo horseedi doona in Iran lagu horjoogsado inay samaysato hubka nukliirka ee dhanka gulufka. Taageeradiisa ayaa ah mid ay ka dhigan tahay inay ku adkaan doonto xubnaha Kongareska ka tirsan xisbiga Jamhuuriga inay la yimaadaan qorshe ay ku horistaagaan heshiiskan ay horay si lagugu muujiyeen. Mr. Reid ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in heshiiskan uu yahay mid meesha ka saari doona cabsidii Israa'iil ay ka qabtay dalka Iran ee ku aadan umuuraha hubka nukliirka ee dhanka gulufka, uuna heshiiskan yahay mid waawantiisa hore uga qayb qaateen dalka Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka oo dhammaantood xulufa la ah dalka Israa'iil.
Suuqyada Aasiya ayaa isniintan hoos u dhac ku yimid iyadoo sidoo kalena suuqyada Yurub ay dariiqaasi hayaan taasoo qayb ka ah jahwareerka suuqyada adduunka, waxaana suuqyada Mareykanka iyaguna ku yimid hoos u dhac 3% ah. Suuqyada sarifka lacagaha ee Shiinaha ayaa gobolkaasi hoos u dhacay iyadoo uu hoos u dhacay 8.5% iyadoo maalgashadayaashuna ay eegayaan bal waxa Beijing ay ka qabato arrimahaasi. Hoos u dhacyada suuqyada ganacsiga adduunka ayaa maalmahan waxa uu salka ku hayaa baqdinta la xiriirta dhaqaalaha Shiinaha kaas oo hoos ugu sii socday si aan la filaynin.
Waatay halkaad wararkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay Soona jeedinaysa Zainab Abuukar.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku howlan qorshaha dhismaha baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo iyadoo beelaha qaar koodna ay durbaba saluuq ka muujeen hanaanka loo mariyo dhismaha xilibanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qayb galaya Malaaq Maxamed Yacquub Sheekh Deero oo ka mid ah odayaasha ku howlan arinta dhismaha baarlamaanka iyo waliba Imaam Cabdullaahi Qaliif Rooble oo kamida odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Malaaq Maxamed Yacquub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adiga iyo dadka martida ku barnaamijkan dhamaantiin waa idin salaamayaa. Xulashaasi waa socotaa, xulashi baarlamaanka waa socotaa. Muddo badanna waa laga yaqaynayay, odayaasha dhaqanka ayaa gacanta ku hayeen. Haddana meel fiican ayay maraysaa, meel fiican ayay maraysaa. Waxaa waa intaas kategori ayaa laga soo gudbay oo ahayd ima baarlamaana wax lagu qeybsan, masaba deegaana wax lagu qeybsan, adiga waxyaalo badan degmooyin wax lagu qeybsanayaa. Intaas oo dhan haddu waa laga soo gudbay, maasha Allah, waxaa meel fiican noo maraysaa.
Waxaan soo gelinayaa khadka oo dooda kala qayb galaya Imaam Cabdullaahi Qaliif Rooble. Sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socoto?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adeegga waxa hawsha baarlamaanka Soomaaliga ee halka ee qof galbeedka ku socoto. Waxaan u arkaa si aan waraaqsanayn aan u arkaa. Waxaan u arkaa beelaha goolka la sumaysan beela gaarana inay sajinayaan milkiilaha xiligaa beela gaar la riixayo. Haddii wax suuragal ah maahan marka waxaan leeyahay dhaxda la soo dhigo wax dadka ka dhaxay laga dhigo cid loo taliyaa oo ma jirtay aan tashanno saasaan leeyahay aan wada raysano cid walba wixii gaartaa qaadato saasaan leeyahay ma garatay
Malaaq hadii aad faahfaahisid kolay waxaa jira cabashooyin dadka ay ka muujiyeen arrinta maxaad is leedahay durbaba cabashadan way dhalisay
adeero annaga waxa cabashaan soo gaaray ma jiraan baarlamaankan muddo badan oo 8 bilood ayaa hooshiisa lagu hoolinaa marba xooga waxa soo dhaajalay dagaalo iyo dhibaatooyin fara badan odayaasha markaas waxay ku mashquulayeen xalinta khilaafaadkaasi hadda si fiican ay ku socotaa wax dhibi ah kama jiraan cidii wax tirsanaysa oo dhib tirsanaysana ugaadka aad iyo aad aniga u qiimeynaya hadalkii inuu ii jeediyo hidda meesha lagu dulminayna ii jeego waa filaa laakiin annaga waxaan rabnaa in arrintaasi noqoto koonfur galbeed maamulada laga dhisay dadka lagu dayado oo sida wanaagsan u dhiseen inay noqotaan rabnaa
Imaam maxaa diidaya inaad cabashadiinaad u gudbisaan maamulkii meesha ka jiray oo magaalada tagtaan si dib u heshiisiinta iyo xulista baarlamaanka kaga qayb qaadataan
waxa weey annaga ma tacalanayno dad waxaan nahay wax ku leh waxa meesha yaalla dadka madaxda oo madaxda sare oo lana inaba diidana wacyiga iyo waqtiga iyo waxa jira weyn yihiin dadka soo degan yahay dadka beeraha oo hantida iska dhigaya aan leenahay walaal hantida goolon ay yidhiin waxaan dadka ka dhaxayaan dhaxda soo dhigan leenahay anagu waa tagaynaa waxaana ka daaybinaynaa in loo qaybi maayo marka anagu marti ahayn dadka deegaanka oo goolada saddexda wax ka degan aan tagaynaa waxaan leenahay qaadanaynaa aydaan dulmaynaa oo ma jirto dadka walaalka ah oo wax nagala dhexeeyaan walaal iyo dirshina ku soo dhaweynayna marka anagoon martiyeena wax ka qaybsan doona waan aantayna cid walba wax nagala dhexeeyaan waa soo dhaweynayna
waa sida muuqata beelaha qaar ee dega gobolka xusulduub ayay ugu jiraan in sida loogu talagalay ergooyinka ay ku qaybsadaan oo aan faragelin lagu sameeynin maxaad is leedahay shakigan guud ahaan uu abuuray
adeero waxa ay taas aan kaaga warramo annaga 8 bilood ayaa arrintaas daadinaynay odayaasha dhaqanka in laga faramaroogsanin odayaasha dhaqanka in la faragelin odayaasha dhaqanka in walba oo deegaanadan deganeen waxooda la siiyo in la siiyo ayaan ku dadaalaynay marka nin aanan rabin in Soomaali wada dhaqanto nin walba meesha asiga xaq u leeyahay uu joogo diidan oo Soomaali raas asiri raas kambooniba meel walba asiga wixii rabo ka yeesho ayaa qaska keenaya laakiin annaga qasmu wadano Soomaali annahay Soomaalinimada in wax lagu qaybsadaan ogol nahay Soomaalinimada in meel kastaba la iskula noolaado ogol nahay wada jirkii wada noolaashaha ogol nahay laakiin waxaa la diidaya kaliya waxa igana ana iskale waxa igana kuuliliya arintaas ayaa laga soo horjeeda wax kale dib ka raajinna ma jiraan
haye Imaam Cabdullaahi Qaliif Rooble
kursi barabno dadka nala degan oo Soomaaliyeedna wixii la filanay qaadayaan annaguna waxaan uga siibanaan qaadaynaa sidaan cadkanaga u tageynaa ma jirtaan ku dhibaadeeyno walaalahaana gal daraysameyno laakiin gargaarahan wax qof ka yeelmayno markii anagu maahin sixi aan hadda ku wadaaynaa dadka deggan aanay ila meesha leeyahay dilib iyo inta ka dhaxayna maxuu ahaa ceelasha biyaha
marka iyadoo laga tusaale qaadanayo waaye aragnimadii laga dhaxlay muranadii ama khilaafyadii ragaadiyay maamuladii kumeel gaarka ahaa ee dalka loo dhisay maxaa diidaya inaad guud ahaan arrimahaas ku saleysaan oo xal loo helo isjiijiidkan yar ee ku dhex jira beelaha iyo hanaankan xulista baarlamaanka
adeero wax isjiijiid ah meesha ma jiraan annaga odayaasha dhaqanka waa ka fadhiisanay yaa degan meel heblay yaa kuula degan see u tiro badan yihiin see wada yihiin intaas wuu ka tashanay wax dhibleh ma jiraan nin dhib iska raadinaya haddaan magaciisa keliya la sheego taa inuu wax kale ka sheegaa laga yaabaa nin dhib raadinaya wax sheega lama waynayo soomaaliyana waxay iska baratay looma dhama looma dhama jeheleeda keligeeda wax ma soconaysa ma socosinaysa keliya waxaa xasoosinaya xalka see lagu gaaraa ummaddan see u wada noqolaata ayaa xal ah annaga marna kama talinay maadaanu nahay dhaqanka wax dhib keenaya oo soomaaliya dhib u keenaya marna kama talinayna dad dhib yar hadday loo gaarisiyo hataa soomaaliya waa ka baxanay dhaha ayaa jira weligeenana ma dhihin soomaaliyaan ka baxnay haddana waxay rabaan dhulkii yaraa oo soo haray oo dadkii si wanaagsan wax looga qiibinayo inay arqaladeeyana rabaan ujeedo kale ay ka leeyihiin male dadka iska qaylinay
haye imaam cabdullah khaliif roble
kulay dooda kama taagna waa iska jiraa laakiin hadda anaga wasiirada dhisan waxba dooda kama qabno hadda xildhibaanadii iyo taagan xildhibaanadiina way jiraan laakiin arrimahaas waa arrimo mataqaana laysla meel dhigay wixii ungala wasiirada iyo waxaas meela laysla dhigay annaga hadda barnaamijka dhiman waa barnaamijka xildhibaanada beelaha weyne waxay leeyihiin soo qaadan doonaan hadday bay degan yihiin iyo hadday dibakal degan yihiin iyo hadday degan shabella hoose wax dhibaata ah oo qabnaana ma jiraan nimanka walaalahana ahoo milkilaas ka dhiga aan leenahay walaalayaal waxaan waa naga dhexeeya dhexda soo dhiga dadka soomaaliya dhibaato waa ka daalay gobol kastoo soomaaliya in dowlad goboleedku hirgalo oo dadka soomaalida u heshiiyo oo wax walba ay dhismaana ogol lahay annaga marka dad nabad ku sifoobaanahay dadki dadka soomaali gobol u dhigaan ku sifoobaanahay marka anaga wax inaan diidnaa mana noqumana mana naga sawirado mustawaheedana ma joogno
xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen malaaq maxamed yacquub sheekh deerow iyo imaam cabdulaahi khaliif roobnana intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay seenab abuukar ayaa xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii waxbarashada iyo wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada waxaan maanta uga hadlaynaa barnaamijka waxbarashada jaamacadda koonfurta soomaaliya ee magaalada baydhabo oo soo kordhisay macad cilmi baaris iyo tababar jaamacadda koonfurta soomaaliya ayaa soo kordhisay macad cilmi baaris iyo tababar ku dhowaad 100 macalin oo wax ka dhiga madaarista waxbarashada magaalada baydhabo ayuu macadka cilmi baarista iyo tababarada jaamacadda koonfurta soomaaliya u soo gabagabeeyey aqoon isweydaarsi kaasi oo lagu barayay maadooyinka santifiga ama cilmiga guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya maxamed cali kallaay ayaan ka wareystay macadka cilmi baarista iyo tababarada ay soo kordhiyeen iyo waxa uu qabanayo
bismillah macadka waxaa la yihahdaa Institute of Research and Training oo macnaheedu yahay macadka cilmi baarista iyo tababarada sanadkan hadda waxaan sameynay tababaro badan oo ay ka mid tahay 20 gabdhood oo dugsiyada sare soo dhameystay oo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya ay ugu deeqday deeq waxbarasho jaamacaddeedana ay fursad u heshay inay macalimiintaasi oo loogu talagalay inay dugsi sare dhigaan kulli gabdhaha intaas 20 kaba waa gabdho kuwaasoo wax ka dhigi doona dugsiyada sare ee magaalada baydhabo waxaa kaloo jiray bishan hadda 19-keeda 3 maalmood ka hor macalimiin ayaguna tiradooda ay gaarayso 65 macalin oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo 8 dugsi sare magaalada baydhabo laga soo xulay ayaa sidii oo kale hadana wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ay siisay deeq waxbarasho lixdan iyo shanta macalin iyo gabdhahaba waxaa la barayay maadooyinka cilmiga scientific ah. Waxaan u kala qaybsanayeen laba kooxood, qayb waxaa weeye math iyo physics, qaybna biology iyo chemistry. Marka tababaradaas ayaa hadda taqana aad u shaqeysa macadka cilmi baarista iyo tababarada.
Yaa idinka saacidey marka tababarada?
Waxaa naga saacidey wasaaradda idaaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Professor Kalaay, waxaa kaloo jiro wacyigelin aad sameysaan oo looga hadlayo federalismka, arintaasna noo faahfaah.
Hay'ad la yiraahdo Berg Foundation oo German ah ayaa saddex jaamacadood oo jaamacadeeda ay ka mid tahay sida Simad iyo jaamacadda Puntland State University iyo jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ayaguna heshiis la galay oo ah in qubara oo federalismka kala shaqeeyo ay jaamacad walba min hal xubin ay u xusho. Anaga marka jaamacad ahaan ilaa 2016 waxaan u doornay hal qof oo jaamacadeena ka tirsan inuu kala shaqeeyo dhinaca federalismka. Hadda waxay ka shaqeeyaan gobolka Shabeellaha Dhexe, magaaladiisa Jowhar ayay muddo ku maqnaayeen. Waxaan hadda soo xirmay wajigii koowaad oo tababarkaas sidii dadka loogu wacyigelin lahaa dhinaca federalismka.
Waxyaabaha ay dadka aad isdhihi karto way ka kororsan ama way ka faa'iideen tababarkaas
muxuu runtii waxaa nasiib ah maadaama federalismka hadda dadka ayna si fiican u wada fahansaneen oo barnaamijkiiba uu ahaa in xukunka hoos loo soo dejiyo, laakiin dadka ay u fahmeen in yani tribal federalism ay ka dhigeen macnihi qabiil inuu ku dhisan yahay beel hebel hawiya inta degan daalada degan degna mirfladinga wax noocaasi u fahmeen dadka. Laakiin hay-addan Jarmanka waxay dooratay meel weli uusan ka hirgelin federalismka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan in la isku daro. Marka taas ayaa hadda fursad waxay u siiyeen Shabeellaha Dhexe inay tagaan, taas oo ah meel uu weli uusan ka hirgelin, si dadka looga dhaadhiciyo nooca Soomaalida ay rabto waa nooce midkan kale kor in looga keeno la isku raacsan yahay. Laakiin bottom up wax la yiraahdo, hoos in laga soo dhiso, dadka la wacyigeliyo ayagoo wixii fahansan ee hadhowdii gobolkay doonaan ay ku darsamaan, taas ayaa gacan
waa tahay. Markaan u soo laabano dhinaca horumarka waxbarashada ee xilligan ka jira magaalada Baydhabo, markii aad fureyseen jaamacadda 8 sano ka hor iyo hadda, maxaa farqi oo kuu muuqda?
Aad iyo aad farqi weyn baa u dhexeeya. Sababtaa jaamacaddan markaan fureynay, dugsiyada sare magaalada Baydhabo gudaheeda ku yaallo saddex dugsi sare ahaayeen, dugsiyada hoose dhexe ilaa 4-5 kama badnayn. Maanta oo 8 sano ay ka soo wareegtay, jaamacadaha keliya 4 marayo, dugsiyada sare ilaa 15 bay gaarayaan. Dugsiyada hoose dhexe marka isku daro 25 ilaa 30 inta u dhaxaysa waaye. Taas waxaa dareemaysaa in dadka ay ku baraarugeen in waxbarashada ay qiimo leedahay. Baraarug waxbarasho ayaa kacay. Dad badan oo aqoonyahanna oo wadamada magaalooyinka Soomaaliya joogay ayaa dib ugu soo noqday. Jaamacadaha aan hadda halkan ku haynay, dad badan oo ka baxay ayaa iyaguna mataqaanaa waxbarashada ka qayb qaatay. Marka wax farqi weyn u dhaxeeyo markii hore iyo hadda aad u kala duwan yihiin. Jaamacadda tababarada ay bixiso oo gudaha ayaa waxaa ugu muhiimsan in dadka lagu baraarujiyo waxbarashada, sababtoo ah qofkii wax bartay iyo qofka wax baran isku qiimo ma aha. Waxaan kaloo xitaa ka qayb qaadanaa arrimaha bulshada, sida nabadgelyada looga shaqeyn lahaa, sida mataqaanaa dadka loo walaalayn lahaa, sida umidoobi lahaayeen. Tababare iyo wacyigelin ayaga maskaxda kor loogu soo qaaday inaan sameyno.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada. Barnaamijkan oo idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo, tan iyo mar kale intaan kulmi doono anigoo Mukhtar Maxamed Atoosha, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa
watay dhigaystayaal, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiinayay barnaamijka waxbarashada. Weli halkaad nagala socotaani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamuud Mascadde.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha oo toddobaadkan aan idinku hayo falanqayn ku saabsan horyaalka kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga oo maalintii Sabtida furmay. Hase ahaatee, marka hore aan jalleeco horyaalka dalka Spain oo isna jimcihii dib laysugu soo noqday kulankii ugu horreeyay ee la ciyaareena dhexmaray kooxaha Malaga iyo Safiya, waxayna ku kala baxeen eber iyo eber. Sabtidii, Deportivo La Coruña iyo Real Sociedad ayaa iyaguna kulmay, natiijadii hore la mid ah ayayna isku mari waayeen Espanyol. Hal iyo eber, Getafe ayay kaga badisay Atletico Madrid, tirata leega Las Palmas ayay ku martay Rayo Vallecano, Barejo waxay la gashay Valencia. Atletico Bilbao toddobaadkii hore koobka Super Cup-ka u awood sheegatay Barcelona 5-1 ku martay. Barcelona ayaa markan ka badisayo hal iyo eber ayaa Barcelona 3 dhibcood ku qaadatay. Luis Suarez ayaa gool ka dhaliyay walow ciyaarihan Messi uu gool rigoor ah ka cunay kooxdiisa Barcelona. Sportis Rion waxay ka jajabisay oo madaxanuun ay ku riday macallinka cusub ee Benitez iyo kooxdiisa Real Madrid. Eber iyo eber ayay ku kala tageen meel hal dhibic ayay halka qaateen. Labante Celta Vigo ayaa 2-1 kaga badisay Real Betisna, hal iyo hal Bareja Villarreal ayaa la gashay. Maantana Granada iyo Eibar ayaa kulmi doona haatanna horyaalka waddanka Talyaaniga. Maalintii Sabtida waxaa waddanka Talyaaniga dib la isugu soo noqday horyaalka kubadda cagta ee Serie A loo yaqaano. Kulamadii ugu horreeyay Sabtida la ciyaarana, Verona iyo Roma ayaa Bareja galeen hal iyo hal, Laziana 2-1 ayay kaga badisay Bologna, xalayse kooxa waaweyn ayaa dhagta dhiiga loo daray. Waxaa barnaamijka hadaba marti ugu ah umuraha ila falanqeynaya Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah wariye ka faallooday ciyaaraha kubadda cagta, isla markaasina tifaftiraha websiteka ciyaaraha ka faallooday goalfm.net. Maxamed waxa uu joogaa magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden. Maxamed, soo dhawow.
Waa dhowahay, waa mahadsan tahay Maxamed.
Marka waxaan jeclaan lahaa marka ugu horeysa inaad sawir guud iga siiso sanadkan horyaalka Talyaanigu kooxihiisu hadday sida ka muuqata iyo suuqa ciyaartooyda si dhammaan adiga dhinacyada ka eegaya, bal in ay u babacdhigi karaan kooxaha kale ee qaaradda Yurub.
Waxaad moodaa in kooxaha Serie A Talyaanigu ay sanadkan jeebka furaan iyadoo mar dad badan isweydiinayaan waxa isbedelay ee keenay in kooxuhu mar qura ay suuqa ku fakadaan oo ay barabixiyaan kana sare maraan xitaa horyaalka La Liga marka la eego dhinaca lacagta lagu khasiray suuqa kala iibsiga. Kooxaha labada Milan iyo kooxda Roma iyo xitaa kooxda Juventus ayaa aada isu dhisay, walow kooxda Juventus ay ka tagaan xidigo la leeyahay weli in la bedelo way adagtaa, sida Pirlo, Vidal iyo ciyaaryahan Carlos Tevez, laakiin waxay keensadeen ciyaaryahana da'yar sida Dybala, ciyaaryahanka isagana Rugani, Simone Sarza, waxaa sidoo kale kusoo biiray ciyaaryahanka way araga Mandzukic. Galabtan guuldarro ayay iyagu ku bilowdeen garoonkooda oo hal iyo ruuxa kaga badisay kooxda Udinese, taasoo guuldarro la yaab la noqotay. Sidoo kale kooxaha kooxda laga badiyey iyadna laga naxiyey waa kooxda AC Milan oo si weyn suuqa u gasha oo lacag ku dhow ilaa 100 million oo euro bixisay, ilaa iminka welina suuqa ku jirta. Waxaa 2-1 ay u qalantay uga badisay kooxda Fiorentina, walow khaladaad dhinaca garsoorkii ay muuqdeen, haddana runtii sidii la rabay iyo si u dhow uma ciyaareen kooxda AC Milan oo way ka hooseysay booskeeda khadka dhexe ayaana cilad ka muuqatay. Kooxda Roma ayaa iyadna waxaa ku dhigtay kooxda Verona. Marka waxaad arkaysaa in kooxda Inter oo quri ay tahay kooxda badisay, iyadna goolmadi ayay aakhirsaaci ku badisay.
Natiijooyinka aad hadda tilmaantay bilmatalan kuwa ugu daraniba waa kooxihii qarashka fara badan gale ee Juventus iyo bilmatalan AC Milan oo kale Roma ee natiijo ma helen sidaas oo kale. Laakiin Maxamedo, waxaa isweydiin leh, waxaan ognahay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay kooxda Juventus inay iyadu ahayd kooxda waddanka ee Talyaaniga ay u rigeysnayd oo horyaalkaasi sanadba ku guuleysanaysay. Marka qarashaadka faraha badan oo kooxa Roma, Inter iyo Milan ay galeen, ma suuragelinaysaa inay sanadkan horyaalka kula xafiltamaan kooxda Juventus?
Horta wax walba waxay geli doonaan tijaabo. Kooxda Juventus lafteedu waxay u muuqataa mid geli doonta sanad kala guur ah oo ciyaaryahanadan da'da yar ee ay soo aruurisay iyo kuwii hore ay u haysatay in ay isla qabsadaan. Dabcan waqti ayay u baahan tahay, laakiin weli kooxdu macnawadii guusha way wadataa. Oo kooxda dhinaca horyaalka Serie A Talyaaniga markii la eego inta badan lagula magorgortamo marka ay timaado dhinaca kooxda Juventus dabcan waa koox afar sano isku xigta horyaalka qaadaysa marka in taajka laga tuura waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo dadnimo dheeraad ah caadiyan haddii la isu soo koobo horyaal kanaalku waxaa la aaminsan yahay sidii uu ahaan jira sanadii hore inuu sanadkan ka miisaan wanaagsanaan doono oo kooxuhu ay intii hore iskaga dhowaan doonaan oo lasoo dhimay masaafadii u dhexayn jirta kooxaha Juventus iyo kooxaha kale laakiin weli shaqo badan baa u taalla kooxaha doonaya inay Juventus soo qabtaan iyo inay xitaa janjalka ku dhigaan horyaalka Juventus ay sacabaysanaysay afarta ee sanadeed ee lasoo dhaaf
Juventus waa digaa meesha buurta dheer saaray aysan sahlan in laga soo dejiyo kooxaha talyaaniga qarashaadka ay galeen ciyaartoyda ay keeneen adiga oo dhinaca wax ku eegaya iyo kuwa Juventus ka tegay kooxdaas leedahay sanadkan way qalqal gelin kartaa kooxda Juventus ama horyaalkaba fursad haysataa inay ku guuleysato
runtii waxaanu iska daba dhow yihiin dhinaca markii la eego sida ay isu qalabeeyeen marka laga reebo kooxaha qaarkood oo dheeli muuqda ku jira sida kooxda AC Milan oo runtii u baahan inay far u celiso khadkeeda dhexe oo eela hal abuur maadaama aan arkaynay inta badan kulamadeeda dhinaca weerarka iyo difaaca wax isku xiro wanaagsan aanay dhexda joogin laakiin kooxda la oran karo way ilaa xad ugu qalabaysan tahay iyadna walow ay fari ku taagan tahay dhinaca daaficeeda oo ilaa xad biyadays la waa kooxda AS Roma oo ugu yaraan haysata ciyaaryahano muddo isfahamsana oo lagu soo daray Maxamed Saalax iyo Jacob marka Inter sidoo kale iyadna waxay doonaysaa inay iscadeyso kolley waqtiga sheegi doona weli waa degdeg in koox farta lagu sii tilmaamo laakiin Roman dhihi karaa way runtii dhisan tahay laakiin kooxo kale oo iyagana waxaa jira faras madooba ah sida kooxda Fiorentina, Napoli, Lazio iyo waxa lamid ah
waa taa maxamed maasanta haykaas waxa uu ahaa maxamed xaaji xuseen raage iftiraha website ka ciyaaraha ka faallooda ee goalfm.net oo isagoo ku sugan ee wadanka Sweden barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadkan ku warramaysan ee kulan dambe dhegeystayaal waa maxamuud mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo
waatahay hada yu maadsan yahay maxamuud mascaade oo inala socodsiinayay kaalma xubintii ciyaaraha in cashay kaalinta sugaanta anagu
waaba sugooyda
fanaankan soo wada wuxuu yahay fanaankii hobalada waa bari cabdiqaadir macalin juba marka way wayan soo xasuustay oo ciyaaraha inaan ka sii boodo ayaan ku sigto oo aad maqashay meeshaan ka dhihilaa xubinta ciyaaraha ayaan in kaalinta sugaanta
marka codka macaan fanaanka juba inoo soo socda
si wanaagsan
heesta waa tee
ubax
waaw
Ubahyo hol pridame ogada kanura emada chale adam dai gan haris adiga kubere okkana fila iyo qob aror yataya agaga kabeki wadana haila kisa haila harkisa habikubu habu wadi ahatu ima kadagdaye nafsaku okolataye ifka noloshua adi ato ima kadagdaye nafaku okolataye ka noloshua adi
kasi fanaanka Cabdul Qadir Umar Macalin Juba ayaan ku soo gabagabeynayna gudaha idaacadda galabnimo idin la socodsiinayaan Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigu ah Aashi Ibraahin aadan intan marka la kulmayna waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.